Денят на Дойче Веле е подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Българите от сам и българите от татък. До тук ли с разширяването на Европейския съюз и провокация ли? Не, манипулация. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Българите, живеещи в чужбина, си идват всяко лято в родината и може би подсъзнателно търсят аргументи, че са сбъркали, когато са си купили еднопосочен билет. Но не намират такива аргументи. Били са прави, пише Еми Барух.
Те са най-големите инвеститори в икономиката на страната. Общата сума, която българите извън България пращат ежегодно в родината, надвишава 800 милиона евро. Колко точно, никой не може да каже, защото официалната статистика няма как да отчете неофициалните парични трансфери на гастарбайтерите до техните семейства. Според данни на БНБ, тези пари растат с 8,4% годишно. Те обаче не са равноправни граждани на България, тъй като България не ги допуска да участват активно в политическия живот на страната. Иска парите им, но не и опита им. Поучава ги как да запазят българската си идентичност, но им отрежда статут на наблюдатели по отношение на решенията, които взима. Именно заради това над 13 000 българи протестират срещу предвидения за ноември в Брюксел форум «Политики за българите в чужбина». Форумът, разбира се, ще се състои. По данни от Дундуков 2, към 10 септември участие са потвърдили 129 души. Другите над 13 000 мотивират своето несъгласие с избраното място и с дневния ред, заявявайки, че нямат нужда от ментори, а от ефективно партньорство с българската администрация, което може да бъде уредено, ако подготвения закон за българските общности зад граница предвиди възможностите за тяхното участие в политическия живот на България, правото им да участват в изборите и тяхното представителство в страната. Във форума на протестиращите четем: «Ние искаме да помагаме, но нас не ни искат. Връщаме се всяка година в България, но се чувстваме като гости в собствената ни родина». Към момента, по официална информация, повече от 1 милион и 200 хиляди българи живеят и работят в чужбина. Този брой ще се увеличава. Последните данни на Евростат сочат, че 70% от младите хора в България твърдо са решили да се реализират в чужбина. Завръщащите се българи притежават двойна експертиза на хора, принадлежащи и на тукашния, и на оттатъшния свят, на хора, които познават генезиса на събитията в България, познават и начина, по който функционират утвърдените демокрации. Те следят пресата, общуват с приятели, идват почти всяко лято и търсят остатъците на онази енергия, която вярвахме, че ще предотврати моралната катастрофа в страната. Не я намират. Обикалят роднините, четат социологическите изследвания, според които половината от населението не очаква справедливост от своята държава, а 70% от хората са убедени, че правосъдието работи в полза на престъпниците. Срещат се с колеги, увъргаляни в лепкави иерархични зависимости, и наблюдават парализата на цели сектори от обществения живот, които продължават да съществуват благодарение на някаква неясна инерция. В личните истории, които се споделят с лекота между тези от сам и онези от татък, се повтаря мрачният рефрен на познатото от миналата и от по-предишните години възклицание. Не стигнахме ли дъното? 2012 година отговаря не. В каталога на националните провали именно 2012 година ще се запомни с арогантното политическо лицемерие на управляващите, които създадаха трайно впечатление пред западните си партньори, че се подиграват с препоръките на Европейския съюз по отношение на борбата с организираната престъпност и корупцията. В каталога на човешките провали именно 2012 година ще се запомни с наглостта на вицепремиера, мобилизирал цяла банда от яростни васали в тотална борба срещу един принципен съдия. Завръщащите се българи са приятели, колеги, синове, съседи. Те наблюдават случващото се тук с емоционална съпричастност, но и от дистанцията на собствения избор. В недоумение от капацитета на българина да търпи, да се крие зад доварите и да наднича оттам само за да участва в локални интриги. В потрес от факта, че България се превръща в територия, кръстосвана от вяло и безразлично множество и всякакви простаци, които се размножават и живеят над закона. Завръщащите се българи идват всяко лято и може би подсъзнателно търсят аргументи, че са сбъркали, когато са купили еднопосочни билети. Не намират аргументи. Били са прави. Факт, който не ги прави по-щастливи. Единственият въпрос, който тези оттатък сякаш не смеят да зададат на тези отсам, е до кога?
Кризата подкопава вярата в Европа. Днес само един от всеки трима европейци смята, че Европейският съюз е нещо добро за него и страната му. Какво означава това за процеса на разширяване със страните от Западните Балкани и Турция?
Само до неотдавна въпросът за присъединяването към Европейския съюз изглеждаше желана и постижима цел за много хора в страните от Югоизточна Европа. Хърватите, например, Кредешком хвърляха завистливи погледи към вече приетите в общността страни от региона. Други бивши югорепублики пък гледаха алчно към Хърватия, която се намира на финалната права преди да пресече заветната линия. И така, докато Европа не беше посечена от кризата. Едновременно с поредната лоша вест, долитаща от Атина, Мадрид или Рим, през последните месеци отслабваше и възторгът от голямото европейско семейство. Актуално допитване на фондация Бертелсман показва, че дори непоправимите европейци, германците, бавно губят вяра в Обединена Европа. В тежки времена, като днешното, когато несигурността е навсякъде около нас, всяка отделна страна се грижи предимно за себе си. Това не е непременно лошо качество и съвсем не представлява краят на солидарността в Европа, твърди професор Ханс Юрген Акст от университета Дуисбург-Есен. Според него обаче, около еврокризата ще възникват нови напрежения и конфликти. Все повече хора, например, ще се питат до кога Гърция ще бъде държана изкуствено във валутния съюз. Политиката продължава да твърди, че европейската перспектива на страните от Западните Балкани е без алтернатива. Николаус граф Ламсдорф от Германското външно министерство се сеща за една единствена алтернатива. Този регион да си остане недоразвит, т.е. да бъде един вид загубен за Европа. Категорично ние нямаме интерес от това, казва Ламсдорф, който отговаря за страните от Югоизточна Европа и Турция. Той уверява, че от всички страни в Европейския съюз Германия е най-активна и продължава да подкрепя идеята за разширяването на Европейския съюз и с страните от Западните Балкани. Включително защото Германия се е ангажирала прекалено много в региона. Граф Ламсдорф нарича това германска инвестиция.
Deutschland hat sich sehr dabei engagiert, die Region nach 4 von Milošević begonnenen Kriegen zu stabilisieren.
Германия се ангажира с стабилизирането на региона след 4 започнати от Милошевич войни и с завръщането на 400 000 босненски бежанци. Междувременно тя участва с най-големия военен контингент в Косово.
Wir sind der größte Truppensteller mittlerweile in der Republik Kosovo.
Макар да е за продължаване на процеса на разширяване, Берлин все пак не желае нови пациенти в Европейски съюз. Или, както признава граф Ламсдорф, станахме по-недоверчиви. А доверие трудно се гради. Германия има интерес от това да продължават предприсъединителните преговори с Турция, чиято икономическа сила и геостратегическо положение я превръщат в желан партньор за Европейския съюз. Има обаче страни в Европа, които не желаят сближаването с Турция да продължи, казва представителят на външното ведомство в Берлин, без да споменава конкретни имена. В Турция не се радват на спрените преговори за членство в Европейския съюз, от което могат да спечелят и двете страни, твърди доктор Ерол Есен от Средиземноморския университет в Анталия.
Европа bietet schon eine gewisse Rechtssicherheit.
Европа означава правов ред, силни демократични структури и социална справедливост, макар напоследък да се съмнявам в последното.
Zwischen zweifle ich zwar dran, aber ich hoffe auch des Sozialstaates.
Уточнява Есен. Мнозина наблюдатели смятат, че след приемането на Хърватия в Европейския съюз през 2013 година ще последва пауза в процеса на разширяване. Малцина са тези, които се ангажират с по-точна прогноза колко дълго ще продължи тази пауза. Според професор Юрген Акст, през следващите десетина години няма да има нови страни, приети в Европейския съюз.
Заради тях Франция затегна мерките за сигурност в посолствата си и временно затвори френски училища в 20 държави. Вълненията около карикатурите на пророка Мохамед са една голяма манипулация, твърди главният редактор на Шарли Ебдо пред Дойче Веле.
Жерар Бяр разглежда публикуването на въпросните карикатури като част от журналистическата работа. Това първо. И второ, то е израз на свободата на изразяване.
Си трети ун актуалите
Точно в такъв момент, когато един глупав филм води до кървави сблъсъци с жертви и горящи посолства по света, журналистите не могат да си позволят да мълчат, казва той и категорично отрича това да е провокация. Въобще не става дума за подобно нещо, а за това, че изпълняваме задачата си да коментираме политиката, добавя Биар. Ние сме сатирично списание и работим с богат снимков и картинен материал. Същевременно сме и атеистично издание, което не прощава на нито една религия, когато тя е решила да упражнява влияние върху политиката или обществото. Сега ислямът се заиграва с политиката и заради това трябва да е готов да приема и критики, както и всяка друга политическа сила, впрочем. Казва Жерар Биар. По-нататък той признава, че не е очаквал публикуването на въпросните карикатури да имат такива последици. Повишени мерки за сигурност в редица френски задгранични мисии и временно затворени френски училища в чужбина. Когато за първи път видях карикатурата на корицата, не бях сигурен в коя от двете фигури ще бъде разпознат точно пророкът Мохамед. Ние сме сатирично издание, списвано напълно в духа на френската сатира и не разбирам защо са сегашните вълнения около тази публикация. Лично аз смятам това за манипулация. Казва още главният редактор на Шарли Ебдо. Относно решението на френското правителство да затвори временно френските училища и задграничните си мисии в почти 20 страни, Биар казва, че е задължение на държавата да се грижи за сигурността на своите граждани навсякъде по света. А опасява ли се той от актове на отмъщение? Когато последния път излязохме с подобна публикация, редакцията ни беше подпалена. Това може да се случи отново. Това обяснява и сегашното засилено полицейско присъствие пред нея. Но е неприемливо да се чувстваме в несигурност, само защото упражняваме свободно нашата професия, част от която е да публикуваме също и карикатури, посочва Жерар Биар. По-нататък той споделя пред Deutsche Welle, че целият журналистически екип е бил съгласен с това, че темата е за заглавна страница. Обсъдихме само избора на илюстрациите към публикацията, но никой никога не постави под съмнение това, че трябва да направим нещо по темата, казва главният редактор. А на въпрос дали ако публикацията предизвика нова вълна от протести с насилие, редакцията ще поеме своята отговорност, Жерар Биар казва. Ще бъде много, много жалко, ако се стигне до там. Но не виждам за каква вина тук може да става въпрос. Виновен ли е, например, Салман Ружди за издадената срещу него фатва, която преди няколко дни беше подновена, а премията за главата му вдигнат? Със сигурност не. Затова и на нас не може да ни се вменява вина, ако напрежението ескалира. Казва в заключение главният редактор на френското сатирично списание Шарли Ебдо, поместило през тази седмица карикатури на пророка Мохамед.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.